Campus FM jipprezenta Nota Bejtni. Produzzjoni u prezentazzjoni Ludwig Gallia.
Isem
Joe.
Data ta' twelit
23 ottubru 59.
Tid-derieġi kunċert jew tara kunċert?
Tid-derieġi.
Kompożitur klassiku li jogħġbok?
Mozart.
Beatles, Floyd, Rolling Stones jew band oħra?
Toto.
Bipjaċir miegħi fl-istudio llum il-ħabib tiegħi, kompożitur, direttur, maestro Joe Brown. Joe, nsellimlek.
Nsellim il-kulħadd, hej.
Joe, kemm kienet importanti f'ħajtek Betty Eastwood u min kienet eżatt?
Betty Eastwood kienet hija il-mentor tiegħi.
Meta ngħidu il-mentor għas-semija tagħna?
Kellimni l-mużika, il-pjanu.
Ta' kemm bdejt, Joe?
Efimni, il-pjanu bdejtu da' xejta, ta' 11 sena.
Sewa.
Xqabel jina drummer kont u klarinettista.
Fil-fatt ħana ċenna u għali għadi l-bicċa xol. Pero min hija l-band, il-BFM Starlights?
Dak konna, il-B għal-Brown.
Iva.
F għal-Falletta, Paolo kien il-drummer taljan.
Aha.
U M Magrin.
Sewa.
Lawrence Magrin.
Magrin miġu minn ta' Magrin illi għandhom il-tiflat kantaw koll?
Le. Dawn huma tewmin?
Sewa?
Wieħed drummer uħa bass player, u jħobbu ħafna l-annimali daw.
U Stella minn kienet ġew?
Le Stella, dika song.
Naf li song, għalhekk
inżażi. Però vera kienet teżistex, dik kienet il-oħt il-mara tal-boss tagħna. Dak iż-żmien.
U l-kanzunetta ġifiri kienet fuqa.
Miktuba għalija kienet. Aziza Stella.
Aziza Stella. Sewa. Mela, Joe, inti għacċennajt qabel, illi inti qabel il-pjano kont id-drums u l-klarinet. Inti fil-kottonera, il-familja Brown, jissemma illi kull min kellu tiċ dak iż-żmien, speċjalment fil-kottonera, kienu jgħidu li ħanqabbad il-ta' Brown. Meta ngħidu ħanqabbad il-ta' Brown, mhux lil Joe.
Le, dak kienu jien, missieri u tziju.
U miss il-papa x'kien idoq?
Missier il-papa kien idoq id-drums ukoll qabel.
Imma dan għalonna aħna, jiġifieri skont ir-riċerka, illi inti ġieli fixxerjajt.
Iżgurax, imbagħad jiena kont immur magħhom kont qed niżgħir, missieri kien fuq id-drums.
Sewwa?
U xi kultant nitlandoq ftit jien jieħu naqabrejku.
Sewa?
Umbaħt xin bdejt il-pjanu dan baxtajna u għargan dak iż-żmien u bdejt indoq jien umbaħt.
Imma kif umbaħt qlibt għal-pjanu ġew?
Dik kombinazzjoni ħafna kienet, dik kont immur il-privat tal-mezz.
Sewa?
Kelli 10 snin, sena l-11 sena biex nidħol tal-form 1 ngħidu jien biex nagħtu l-eżami u darba mortu nismaħ isser idoq. Għattu għara jien, kemmu sabiħ daħtu għalli muli. Ġimmi s-siri għalli bum, da' seħ, u bdejt. Jek kienet, as simple as that.
U ġifiri mbatt, ġifiri l-oħrajn, ġifiri tajtum?
Le. Il-klarinet tajt, imma drummingu għek, specialment nikteb ħafna għalih jena, illum il-ġurnata, għand il-ritmu għemmadu.
Tajjeb ħafna. Ġow, flejti tu. Titlaq l-Ingilterra bħala surmas direttur Vibens Agency f Middlesbrough.
Vipont.
Vipont Agency f Middlesbrough. Ġġar eżat, Joe, kif ġil kuntat, kif tlaqt?
Dekka l-ewwel ma tlajna tlajt Scotland, jienu drummer Malti.
Sewa?
Nsellim lu jekk forsi bi jisma' Sandro Ciancio.
Sewa?
Drummer ta' vera, ġi, insomma. U minn Scotland telet għalija tal-aġenzija.
Sewa?
Għazmin tal-mana, bopp nżilt Middlesbrough. U spiċċa direttu.
X'tip ta' mużika kontu tagħmlu ġew eżatt?
Hemmhekk pop l-iktar ta'.
Pop.
U pers li kienet aġenzija.
Iva?
Kienu jitilgħu ħafna bands minn naħat isfel. Biex jagħtu performance in-naħa ta' fuq.
Bands li għadhom qed jaspiraw li jkunu.
Le, anka kbar, anka bands kbar kienu jitilgħu, pereżempju darba minnhom. Telgħu parti mill-Queen. U daqqejt magħhom jien, telgħu The Drifters. U daqqejt magħhom, tifhem?
Interessanti ħafna. Ġifieri il-Queen qabel ma kienu
qabel
ma saru Queen.
Le kienu ġa Queen.
Kienu ġa Queen?
Żgur flejti tu hi. Il-Queen kienu f'xi 74, 75 hekk dak l-ilma.
Ew kienu
jitilgħu, imma pereżempju jaqdu żgħu bendek kemm jitilgħu jagħmlu gig għall-pjaċiru, ma taw jiżdu l-isfel jeġgħu.
Ġifieri kienet din a very tight circle.
Eskur, mela.
Is-set nifem. Mela, Joe, qabel naddu għal-kapitlu tal-festivals, ħan isimgħu waħda mit-temi tiegħek, it-tema Bawxati. Mbagħad forsi tgħidli xi ħaġa fuqha, wara li nisimgħuha, kompożizzjoni ta' Maestro Joe Brown, it-tema Bawxati. Għadna kem smajna t-tema minn Bawxati, nfakkarkom li għedin miħaj Ludwig Gallia tisimaw Nota Bejt Nejl, mistiden tijaj speċjali l-lum Maestro Joe Brown. Joe, di t-tema ta' Bawxati?
Jena pers li Herman Bonaċi.
Sawa?
Dejjem konna konu flimkienu ek, u jiddejmi ġijandi. Dejjem namillu signature tunes ta' kull play li għamil fuq television. U di Bawxati kienet waħda minnom, għalli dina daqxej komika rrida. Għetlu ħalli fidi, għetlu naħseb illi nafxetri. U għamiltilu, uġbitu, uppu ħarġet.
Jem fil-fatt fuq series u koll ħan kelmek iktar il-qoddim. Għalix, inti għal ġifiri u koll kont pionier li konna nisimgħu koll mużika oriġinali għall-ewwel darba fuq il-televizjoni ta' series popolari, speċjalment jiġifieri nsemmu l-Ipokriti, però issa nitkellmu fuq dan aktar tard. Mela, Joe, min 1995.
Sawa?
Sa 2003, għaliex dana kien hemm inti kont direttur mużikali tal-Festival Kanzunetta u l-Europa, Festival ta' Kanzunetta Maltija, mbagħad għall-laqda għall-melodija.
Ekku.
Daw Joe, kif ġejt avviċinat biex tkun sur mas direttur? Nibdaw minn din. Għalli mbatt tispjegali wkoll ix-xogħol li involvi dan.
Ah, mhux hekk issa. Pers li jiena kont diġà ndoqq bħala keyboard player fil-Festival għall-Europa.
Sewwa.
Kont nikteb l-arranġamenti wkoll. Ġieli minn 16, ġieli kelli 12 arranġament minn tiegħi hemmhekk.
Sewwa.
Kull ħaġej. U darba minnhom qegħdin fuq television ma' Norman Hamilton u kienu mistednin il-kumitat tal-festival. All-Europa dejjem qed nitkellmax minn hemm dejjem.
Sewwa.
U daw live hekk mingħajr ma jinnaf xejn u mingħajr ma Norman Hamilton ma jaf xejn. Qalu issa hawnhekk aħna rridu nagħmlu deklarazzjoni. Għallhom x'inhija? Qalulu nixtiequ illi s-sur master ġdid għas-sena 1995 ikun Joe Brown, kont qed fuq pjanu jien indo, għajt imbellaħ dak il-ħin. Għallisa, smajtatlu, smajtajn, għallisa tif jispondi, għetlu ma nafx. Dak il-ħin. Għetlu morra, għajtu mbagħad, insomma, għat, u bdejna, minn hemm bdejna.
X'xogħol jinvolvi ġew għax ħafna minn nies jiġifieri jarawk fuq televiżjoni. Jarawk bil-bakketta jew bla bakketta tid-deriġi u imma ma jafux id-direzzjoni u l-arranġament u l-ammont ta' ħin ta' rehearsals x'involvi dan.
Issa ara, jiena, pereżempju, ħan nitkellem fuqi. Dik li nagħmel direzzjoni biss ma narahiex xi ħaġa kbira. Però meta tikteb l-arranġament inti. Mbagħad tesprimih bil-bakketta għall-mużiċisti, hemm joħroġ ħafna aktar xogħol sabiħ. Issa dak jinvolvi ħafna xogħol ukoll għax song tittara kif se tibniha, x'istrumenti għandek, il-min se tħalli barra, il-min se tdaħħal. Qed tifhem dak xogħol kbir mbagħad. Illum il-ġurnata għaddrajtu, eh?
U kemm diffiċli ġew illi jiġifieri minn idek inti u minn dik il-bakketta. Ettati dak illi qed iħoss Joe Brown jew x'kellu f'moħħu Joe Brown meta għamel l-arranġament ta' dik il-kanzunetta x naħseb hemmhekk naħseb tidħol il-kapaċità u kemm ħaġa tqila u anka komplessa meta taħseb fuqha li bniedem irid jagħti fejl lil xi ħadd bejdu jew bakketta.
Ekk issa il-fejl jiena ntieħ. Nkun qed intih nkun naf xi rrid qed nesprimih, però il-bravura tkun tal-mużiċist mbagħad ukoll, eh?
Li jifhmek.
Li jrid jifhmek, eżatt, alla volja u fuq il-karta li qed jaqra ġej jkollu xi indikazzjonijiet ta'. Però jrid ikun versatili li jifhem li s-sur Mast. U għalhekk il-pop huwa diffiċli. Qed tifhem il-pop għalhekk huwa diffiċli.
Għaliex hemm
ħafna. Hemm ħafna ntriċċi ġo fih il-pop. Hemm ħafna fil iktar milli qari.
Meta tajt fil milli qaj?
Milli taqra.
Milli qari. Alright.
Tifhem?
Alright.
Allora fil ikun importanti, speċjalment tkun qatt tagħmel funk, tkun qatt tagħmel naf swing speċjalment.
Il-mużiċist importanti illi jifhem il-ġeneru wkoll tal-kanzunetta x'inhi.
Ekku, importanti dik.
Ġew l-influenzi tiegħek fil-mużika. Minn mindu kon żgħiru x'kon tisma, x'kon tixtri.
Ara jiena, pereżempju, dejjem smajt il-jazz u l-pop. Għax il-klassiku kont nistudja allura esni ta' bil-force.
Ta' bil-force.
Tifhimniex ħażin, ta' xi klassiku sabiħ.
Ma tnifhem għax il-klassiku.
Ekku. Biex tilħaq bil-fors klassiku, allora ta' bil-fors insejjaħlu dak jien. Issa meta ġejna biex naqleb għal swingu hekk. Kelli diġà forsi għax il-missieri u t-siju kienu draw f'dak ix-xogħol li kont nisma'. U bqajt tilha hekk jien, bqajt tilha magħhom daw, swing, jazz hekk u pop.
Ġew, ħan nisimgħu silt oħra. Din id-darba ħan nisimgħu is-silta moderna minn simpatiċi. Wara din ġew, rid inkellmek ukoll dwar Joe Brown u l-baleh.
Alright.
Mela, ħan nisimgħu simpatiċi overture minn Joe Brown. Mela dak hemm smajna s-silta ġdida mis-series simpatiċi, kompożizzjoni ta' Maestro Joe Brown. Joe, inti komponejt mużika għall-ballet. The Alien Princess, Giants of Sandy Bay, Ghosts of Indina, Mermaids from the Blue Lagoon. Il-ballet u l-mużika bħala arranġament, kemmi diffiċli, kemmi faċli biex issir?
Ifimni, ewlonet modern ballet dak, modern, ballet modern,
sawa.
Nispal meta nsemmu Swan Lake, dak il-ballet ta' Tchaikovsky u hekk, ikun modern. Anka sfin, iġi għal-kem ballet, xorta on point u xna fjena. Xorta jkun daqxejn għaw modern ħafna hekk. Però, dik u l-istess, dak Alla jaħfillu John Balda kienom laqam il-govern u Olivia Daw, il-mara tiegħu.
Sewwa.
Kien avviċinani għalli nixtieq nagħmel ballet. L-ewwel wieħed l-Alien Princess kien. U spjegali xirit u kellu f'moħħu qesu film huwa ġifieri daqshekk kien bravu da John. U bdejna bum l-estejnija ħaduha żifnuha u kienet tal-meravilji. U minn hemm għamilt tliet oħra mbagħad.
Joe, daw dejjem għamiltom bl-orkestra.
Da żgur.
Dejjem bl-orkestra.
Kompożizzjoni u arranġament.
Kompożizzjoni u arranġament. Kemm hija l-qalbek l-orkestra, Joe, u x'inhi l-lafsa tal-qalb li llum ma tantx għadek tara l-orkestra?
Fimni, l-orkestra hija għalija hija l-familja tiegħi. It-tieni familja biex niftehmu. Law net drajna l-xulxin, illum il-ġurnata anke kif naraw l-xulxin. Huma ma jarawniex bħala kif jgħidu għaw bħala dittatur għax id-direzzjoni fidi, le, bħala ħabib, anke jiena biex inkellimhom mhux naf jien. Isma' ħejja nagħmlu hekk. Naħħuha li għamilt jiena, għamluha kif sened il-komissa u għamluha kif triqgħu, kif tifmu għandhom pereżempju. Din il-COVID damdmitna ngħidlek id-dritt. Għax kieku ġant għajna tmien darbiet oħra dis-sena aħna. Tmin darbit għat nitkelmu tmin ġimma ġili anka 12 ġimma.
Da sgura ġumba tinvolvu
rehearsals
u ekku.
Għattifem, għana għatatna. Issa nisperaw il-sena diħla inkunu nistaw inkomplu.
Joe, ti preferi toħroq mużika u mbagħad jitpoġġi l-kliem għal-mużika tiegħek? Jew ma tagħmellekx differenzi jekk xi ħadd pereżempju jtik il-kliem u tagħmel mużika, kif tossok l-iktar komdu taħdem?
Jiena naħdem komdu fit-tnejn, però nippreferi kieku jkolli l-lirika jiena, għax il-lirika tinsiex, il-lirika saddaħlek. F'ċertu moods ukoll, eh? Għattifem ġi tajba li kollok il-lirika xie kultant inti u t-komponi.
U kif għet nitkelmu fuq il-lirika, ġew, ħana ċenna għal-ċaħat Bormlis iħor. Ġiviri, jekk Joe Brown u għad jaman Bormlis, daqstant iħor kien il-mibki Sani Aquilina.
Sani Aquilina, u gentleman.
Kif kontu ġiviri taħtmu flimkien u xolijiet għamiltu flimkien, Joe?
Għamilna ħafna xogħol, speċjalment fejn involvi Bormla, eh? U l-kunċizzjoni, iva. Da sani hekk kwiet, ġew għandi dal-kliem ara. Fuq niġi nagħmlu l-melodija u mill-ewwel arranġament għaliha. Iva dik li xtaqt jien dek bum. L-ajmerik sani jiġifieri kien. Warrejt ġieli pereżempju ma jixfux xi ħaġa mill-kantant taw jgħidlu. Imma kien l-ewwel gentleman ta' vera kien sani. Alla jtieħ il-glorja mhux tal-ġenna biss, taw jekk hemm xi university u l-ewwel.
U kien bnidem kbir ħafna, kien bnidem kbir. U naħseb jien anke l-mod ta' kif kien jikteb kien jagħmilha wkoll faċli għall-mużikant ukoll biex jikkomponi għaliex mhux kull min jikteb kun tajjeb biex imbagħad il-kitba tiegħu tiġi trasmessa permezz tal-mużika, mhux hekk?
Żgur, ekku.
Joe, inti għall-qalbek ħafna l-musicals ukoll.
Iva.
Queen of Hearts.
Diana.
George Fjur tal-Martri.
Iva.
Jiena ħadd sem fihom it-tnejn.
Eżatt.
Fl-ewwel wieħed kien kważi il-break, il-music break tiegħi bħal-artist.
Niftakar iva.
U George Fjur tal-Martri wkoll kont il-parti prinċipali jien fih dan.
Eżatt, kont San George dak
kien. Queen of Hearts, il-memorji tiegħek Musikalment, I mean musikalment u rik inkredibli dan rikkezza tiegħu f'dik rigward li hija mużika, hemm strumenti live niftakar
ir-rewardjat.
Kif bdiet dik ġew?
Dika kellna il-Festival tal-Eurovision kien għadu kemm spiċċat l-orkestra fil-98. U jiena taf inti l-festival kien qed idejjaqni biex kelli kompożizzjoni hemmhekk. U isni qiegħed mal-udjenza u x'nafien, għalla konna tlajna mal-bar, konna tlajna ħafna kompożituri mal-bar u awturi hekk. U kien hemm l-istess Herman Bonacci soltu. Għalli isma' ġew għalli dak hemm Mitet Dejana. Għalli ma nagħmlux musical. Kien hemm ġew Julien Farrugia dak kien għalli nikdbu jien għatlu ma nikdbu wkoll. Indas jekk u telqet minn hemm.
Produzzjoni mill-isbaħ. Ġew inti missier ta' żewġ tibniet.
Ta' żewġ tibniet.
U nannu llumu wkoll.
Ta' ħamsa.
Nannu wkoll. Però kif għedna jiġifieri nistgħu ngħidu li wallit bosta kantanti. Fostom Lili, Lorenz Gray, Kevin Borch. Lili fil-musical Diana waktar tard fil-Celebration Andrew Lloyd Webber. Inti qed li darba illi bħala bniedem mużikant tħoss obbligu illi meta tara lil xi ħadd illi jista' jippromettu tmexxih il-qudiem.
Ekku.
Spjega naqra għall-benefiċċju tas-semmija tagħna. I mean, din hija sentenza kbira, hija sentenza sabiħa ħafna, speċjalment tkun ġejja mant man xi ħadd bħalek.
Fimni Ludwik, jiena taf għaliex inti ġarrabta bil-biċċa xogħol minn għandi.
Iva.
Meta jiena nara xi ħadd, l-omet li ma jkunx preżuntuż li inti ma kontx. Li tkun trid mela inti kont. Fimfiċi, għatti fimni bħalli
xaxi. Iva, iva.
Mela jkun tużamen, dik għan li ma jkunx selfish. Li għat nallem tnejn jo tlieta jipretendi li jkunu, per eżempju, li inti ma konċu kolli, kġiri għalek li l-ek ente, kull Lorenz Grajentu, l-Kevin Borġentu, ent ħafna tanka mużiċisti ġiri.
Iva, li l-bla dubju ta' xej. Imma dawna fuq personali.
Ekku, jina, jekk ikolli bżonna tidaqqatit,
Lili, u miak kullħat ikun jaf fejn qiegħed.
Iva, jiena ngħidlek straight tafni inti.
Lili, jiena għadni niftakar ġej għandek l-istudio Bormla, imrijed, ma nafx Joe Brown se jgħid li jekk hux viva. U mbagħad spiċċajna r-rekord jgħajna kważi l-parti kollha tal-music il minn hemm mbagħad the rest is history. Joe Brown, l-Australia, Joe Brown u Renato. Jiġifieri aħna minna żmien fejn tara Renato hemm Joe Brown.
Eżatt.
U Joe Brown u l-Australia, inti mort ma' Renato wkoll l-Australia jgħidu.
Eżgut l-ebda l-bit.
Għajdilna naqra. Għajdilna naqra.
L-ewwel darba tlajna biex nagħmlu ġabra
għal-dar ta' Providenza.
Do ta' Providenza, iva. Tellawna minna u Malta, munna Melbourne u Sydney.
Sewa.
U kien tella Renato, Claudette Pach, dak iż-żmien, Mark Tonna, dawk eħe. U mbagħad is-sena ta' wara, ridu lili u Renato biex nitellgħu nagħmlu show mbagħad. U tlajna. Tinsix jiena ma' Renato kont ili diġà xi 15-il sena fil-lukanda fejn konna.
Da żgur.
Attifhem? Allora niktiblu l-arranġamenti jien rekordja ħjien kollox hekk hu.
Ġew inti Ġew inti l-ħadd żmien id-deb tal-lukandi, tax-xena ta' night clubs fil-għaxija. X'taħseb illi dan kien il-kaġun illi llum kważi nistgħu ngħidu illi sparixxa jew isu kollox dab.
Ejwa, llum kollox dab sparixxa. Però iż-żmien tiegħi u ta' minn kien bħali jiġifieri, jiena naħseb li nista' ngħidha da li konna lucky aħna tgħidli għalfejn. Għax dak iż-żminijiet speċjalment 70s, 80s u bidu tan-90s kienu joħorġu ħafna songs ġodda fil-ġimgħa minn tal-anqas 10 tajbin biex kunkunu nistgħu ndoqquhom aħna. Allura dejjem kellna repertorju kbir ħafna aħna. Riħersa x'dejjem ma' minna. Għala dejjem taqqat. Għala taf ħafna songs.
Ħafna minnhom baqgħu wkoll classics, eh?
Illum tista ddoqhom 60 70 żejdis kollha ddoqhom. Il-kunċert li niktab jien tal-pop eżempju għall-orkestra mis-60s, 70s, 80s u 90s nieħu.
Ekku ħafna
songs.
Ħafna mix-xogħol tal-lum jisek tisimgħu darba darbtejn su jagħmel dawk il-ftitxur u jispiċċa kollox. Jispiċċa kollox marrieħ.
Ħafna studio production illum, huwa
Iva. Ġew kurzita, inti issemma l-mużika tiegħek meta tlestija biex tieħu xi tip ta' kritika konstruttiva?
Iva, ta', iva.
Tajdenna min jismaħħa din
le, anyone, ta' anyone. Per eżempju, naf, għat nitkellem miegħek, per eżempju, nidlek isma' lud, ħan ibatlek di isma' naqra għajdli x'taħseb. Iġi mhux għax ngħid Ludwik, x'kombinazzjoni qatt kellimni ngħid ara ma doffri, ħan ibatlek di lud, taf x'irid ngħidlek.
Iva, iva.
Ġifieri
m'għandekx dik il-persuna partikolari li dejjem issemma it-tracks tiegħek.
Għax jekk inti jkollok persuna waħda li semmolu tracks, ħalli ħaj jispiċċa da li joġob lilu, mela li joġob lilu mhux fost joġob lilek imbagħad. Għala stajt tagħmilta jien u ma tinsemma' ħalqat, fimta? Għala titqassama. Mhux iżżomm persuna waħda, dik ħażina.
Fimtek. Ġewħan isimgħu ipokriti. Għan nisimaw ipokriti u issa għan nitkellmu propju fuq ipokriti u kif din is-serja Maltija bitlet ukoll id-dimensjoni kollha ta' kif wieħed jirrexta u anka il-mużika li taqbel mas-serje u dawn l-affarijiet. Għan nisimaw it-tema ta' ipokriti. Għadna kemm smajna s-silt ta' ipokriti. Joe, inti ktibt bosta xogħol għat-television.
Eżatt.
Speċjalment il-tattere serje Maltin. L-ura fi zmin ipokriti kien biddel kif għadna il-dimensjoni kolla ta' kif wieħed jirrexta għal-fuq il-television oppost għal-palk. X'kienu il-challenges muzikali għax dan kien kollox ġdid?
Eżatt, eżatt, eżatt. Li ġera kien, l-aħwa Bonaċi ħe Manu Karl.
Sewa?
Konna diġa minna xie jibba kunċerti, aħna għandu Lloyd Webber u xnafjien, u Mary Spiteri. U daw tħajru biex jibdew jagħmlu teleseries.
Sewa?
U ossoltu ġew għandi, għax esni jiena kont il-musiċist tagħhom daw. U qalu li ħa nagħmlu da. Għettilhom mela ħa ngħidilkom kif ħa naħdmu għalmenu għall-ewwel biċċa. Għamluha l-opening. Tuwili filmat lili ħalli nkejjilha. U nax nista' ndaħħal fihom nara x'mood ħajkolli. U hekk ġara, tawieli di, għamilt il-mood tiegħi, ġibthom hawnhekk, korejtilhom fuq il-viżjoni, insomma, u oġbithom ħafna.
Jiġifieri inti wkoll kont imdaħħal skużani wkoll minnaħa ta' produzzjoni, jiġifieri kont tara l-filming ukoll biex inti tidħol
fil-. Eżatt, għax imbagħad hekk bdiet, jitun il-film kollu. U jinnna man il-musika għalihum bat, dik il-challenge.
Ja challenge kbira, ħafna.
ħafna, speċjalment kullu għal wieħed li qatt tagħmlu.
Bħala ħin ġod nas immaġina tieħu ħafna ħin.
Li għal-bidu iva, l-bidu kont neħu ħafna ħin, kont narax kollu kważi l-episodju ngħid hawnhekk għandna bżonn ħanra da xejn fiha, imbagħad tibda tidra. Ma ddaqqatajn tgħid hawnhekk għandna bżonn hekk, hawnhekk għandna bżonn hekk, imbagħad tibda tħaffef u tibda taġġel. Imma l-bidu kollu iwa jibda jħodlu ħafna ħin fil-bidu.
Ġo, kemm tikkalkula illi ktibt bej kanzonetti jew kunċerti u programmi televiżivi.
U l-ħnien din jaqas naf. Jew waqas naf.
Mir-riċerka ħna serna nafu illi inti għamilt il-fuq minn 300 kunċert żgur.
Iva, hekk iva, eħe. U s-sissiex, kull kunċert ikollu xi jibgħu 20 song dak ġo fih.
Għazgur, bl-arranġament kollox. U 600 program televiziv.
Eżatt, 600 televizivi. Xejn ikni xi 600 u xi ħaġa, insomma, dak l-ilma.
Joe, x'tifhem beda ngħidu il-bilanċ fil-mużika, familja u anke ħin għal Joe Brown. Għal Joe Brown jiġifieri għalih għalih.
Ifhimni, għalija ħin ma nżommx jiena. Għax hekk ikolli naqra ħin għall-familja. Għax hekk ikoll li ftit ħinek ngħid ara x'sa nagħmel jien. Xejn, nixelgħu u nibda nivvinta xi kunċerti oħra u nibda niktbu mill-ewwel. Fil-fatt għandi l-kunċerti tas-sena d-dieħla ġa miktub il-lesti.
Għax inti mill-ewwel isek malli tibda spiċċattiv imbagħad tkun trid.
Iva, rid nagħlqu. Kelma nkun qatt nistenna jien. Isma' nagħmlu dal-kunċert, iva daqsih bum.
U tibda taħdem.
Iva.
Tippreferi taħdem fl-istudio? Inti lek l-fuq naħseb minn 30 sena fl-istudio? Jow bħala Surmas direttur, ġow?
Ifimni, xogħlijiet differenti. Issa jiena hawnhekk fl-istudio l-iktar li qed nagħmel bħalissa ġifieri aktar mill-recordings, iktar qed nikteb il-mużika ġo fih jiena u noqgħod hawnhekk relaxed.
U tikteb?
U nikteb l-arranġamenti għall-orkestra.
Però
nkun kollok is-soddisfazzjoni li tmur u tismagħhom live mill-mużiċisti ta' vera.
Però nkun korrett meta ngħid li għal Joe Brown din hija l-way forward għaliex inti tippreferi li inti tikteb il-materjal tiegħek mhux biex jinstema' karaoke imma biex jinstema' mill-mużiċisti jdoqqh live.
Ekku, dik importanti ħafna lija.
X'biss iħoss Surmast anke b'arranġamenti meta jaħdem nies bħal Johnny Logan, Tracy Shield, TJ Slater, Drifters, Brotherhood of Men.
Ekku. Le ifimni, inti l-importanti meta qatt tikteb l-arranġamenti semmaħħomlhom. Once li ntoġbu l-arranġamenti kif inhuma, mbagħad happy go lucky għax inti l-mużiċisti li jaqalek ukoll, da bħal meta jkollna logħba futbol u dejjem jaħel il-coach. Għala meta jibħu l-players, il-coach mela kollox li għe. Il-team kollu jrid ikun dak, Ludwig. Fimtni, bil-coach jiġi bil-direttur u bil-mużiċisti wkoll. Once li jkollok mużiċisti tajbin miegħek inti, 1, 2, 3, 4 ta' ti ija tkun ijat kwasi jem mux għal-ċejta. Imma, għas li telqu kunu tajbin, jordan.
Kienem minnom li forsi kienu naqra diffiċ li ġo? Min daw l-artisti li semmejna, ġifiri daw inti d-derġejtom kolla.
Eh, leta, leta. Għatma sib diffikulta minn artisti jena.
U, għansazik xaġu ħra, kienem minn għattalbek per eżempju management illi forsi tkompli titturja, jew saqsew kall-arranġament ta' xikun oġobom ħafna biex jihduħ għal-attur?
Ejwa, Johnny Logan per eżempju tajtu kollox. Għalli ġo għalli rridu, għamattlu kudom, jiet l-daqsek ħa. Battu battomlu kolla. Jien naf, mux u biex, darba minnom, per eżempju, kont kelli big band jiena fejn Lukanda, fej konna.
Sewa?
U kont nikbilom l-arranġamenti jien u għaddeji. U kienu ġew big band mil-Germania, niftakar, daqqew għamlu xie xow ta' s-ġin ufsija, ek kollox, u xin semaw l-inna. Għalli dok l-arranġamenti minn fejn ġibtu. Għatlu l-għatlu dak niktibu għamjena jen. Għalli kemmu ġbuni, għatlu l-għatlu għasek siebi, tu għomlu, batti l-kotba kolla ta' kolla, u tajt għomlu. Ekku t raġuni jena, basta jinstemaw, ekku għasek jedu pjaċi.
Il-mużika, il-mużika dejjem, l-importanza tal-mużika l-tidjem tiġi qabel il-flus. U emmek automatikament joħroċ is-sabiħ tal-mużika għaliex emmek mbagħad toħroċ il-qalb u l-ġenwinità.
Ekku l-anima,
ekku. Hemm ħa nisimgħu s-silta il-closing ta' Intricci Joe u mbagħad inkomplu mal-aħħar ftit tal-intervista.
Ċaj par ma nafx fej semmur ma dwar xejn ċara l-futur saħti ħlejta infittex testi sid bis-silbi bin imsakrin itla jaxej Jain halissa fatirren ya masmin lehni wahdu fil na sobi tu kuz il kelmit li naiti halo vazi ta ma Street. min ard law fil jayin khalli safa tirren ya masmi
Mela għadna kem smajna il-closing ta' Intricci, kompożizzjoni ta' Maestro Joe Brown. Fakarkom edin miħaj Ludwig Galla tisimaw nota bejt nejl, studenti għaj speċali l-lum, ħatħlif leġenda Maestro Joe Brown. Joe!
Għajdli.
Minu mal-kantanti, bands kurrenti li segwi?
Efimni, kurrenti mawx, li man segwi jom, xina mis 60s and 90s, u forsi jem xina għam 2000s, xina dawken hop, fejn hemm il-mużika vera. Mux fejnem studio production, Ludwig, tifimni ġirrit najt.
Iva, iva. Old school.
Tifimni. Mux just as an old school.
Old school, le. Ma fejn ikonem xsib muzikali.
Ekku.
Pala bands, Joe. Pala bands. Kiku nitkelmu fuq bands illi tejdli jena li jadawn naħseb illi revoluzzjaw per eżempju id-dinja, jew per eżempju dawn kienu importanti għal dak il-ġeneru. X'taħseb?
Revoluzzjoni tista' ma semmilha ħarri fil-Beatles. Il-Beatles dawru eżatt is-sistema mużikali ta' kulħadd, tista' tgħid. Hemm mbagħad hemm il-ġeneru terġa' u kienu soft rock dawk, mbagħad hemm ir-rock, u hemm il-hard rock, u hemm il-funk. U għem il-disco, u kolla tajbin, kolla tista' ddoqhom Ludwig. Minu kapaċi jdoq biex niftehmu. Kolla jista' jdoqhom daw. Mela allura mużika dik. Matriċ dak is-sequencers u kummidi, xiex naf jien. Qed tifhem?
Ġew l-aħħar mistoqsija.
Ngħidli hija.
X'inhu l-parir tiegħek? Għal min jixtieq jieħu l-istess linja u ħajja illi kellu Maestro Joe Brown. Hija faċli. Hija diffiċli x'irid jagħmel bliema serjetà irid jidħol għaliha din it-tip ta' karriera.
Mela, ħaniftemu hekk. Karriera sabiħa ħafna. Jiena ġifieri sal-lum ngħid imnalla kont hekk, però llum il-ġurnata ta' xejn jinbidel l-andament ta' min iħaddem ukoll. Mela llur inti jekk tittieħed almenu part-time, tinsiex illum ngħidu part-time ta' ma tistudja għalih. Però hija xi ħaġa sabiħa. Unħeġġeġ li tistudjaw il-mużika. Ħatkun kapaċi taqraw, tkun kapaċi tiktiba. Anka din importanti, Ludwig. Anke l-kantanti, kemmu tajjeb li tkun iddoq strument meta tkun tkanta. Tkun taf għalfejn għattamilom dawk in-noti. Mhux ġast blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabl
studju ja xaġa kontinua.
Eżatt, eżatt. Ma tix tinqata qatt.
Ma tix tinqata qatt. Maestro Joe.
Jiena sallum. Sallum għad nini studju, għafenni.
Memx għalfejn nżidu iktar. Maestro Joe Brown, grazzi ħafna.
Nsellmilkom hi, grazzi lilek.
Intelligenti nista naqra il-messaġġ li jurini kemm hu ħelu id-destin.
Espressjoni ta' mument li tieħodni mal-kurrent.
Inħossni aktar żgur mill-futur. Bidejk f'idejja qed ħares fajnejn ħejjin. Kif fis-sema il-qawsalla Nizzelena u tamit xisib ma l-armonija tal-ħolqin.
Intim ħabtek titfadaw inħoss moħħi ġami xaw
u qalbi tfura li
naħseb fih. Namlu ħajjitna u nidlu tamitna flimkien għal dejjem flimkien. Kellimni xejn u għajt li li Ġi ġurnata ma s-sibniċ lejali lej. Kuglonesta, nistqalli ħajbi dedikaj. U mil-kuxjenza dejjem smajt għalani ħdej. Għax eħ, il-somna ma u din il-simpatija illi għanna għalxuxin.
Kif
xmarat kaxkar maħħa kul ma jieġi t-tul it-triq biex tinħolo ħajja ġdida qatt mutar.
Indawwar tidawra kom nafri jien m'għadniex nikom
insibni ferm aħjar kollox ċar sqejni mill-benna u nħossni fil-ġenna tal-ar fil-ġenna tal-ar kellimni xejn u għajt lili ma tafnix jekk xi ġurnata ma ssibniex leali lej u bl-onestà nistqalli ħajti ddedikaj u mill-kuxjenza dejjem smajt ħarani ħdej għax qed is-somna ma u din is-simpatija illi għandna għal xulxin.
Għanna kem smajna is-silta mis-serja popolari simpatiċi. Fakkarkom illi miħaj fil-studio kelli lil-maestro Joe Brown. Il-fuq minn 300 kunċert u 600 program televiziv. Il-bni demomli li huwa punta referenza għall-artist Malti. Is-surmas direttur rispettat minn kulħadd. Il-bormlis li jiqpa jissemma għad-direzzjoni u l-arranġamenti mużikali tiegħu. Maestro Joe Brown.
Għadkom kem smajtu. Nota bejtnej. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Ludwig Gallia.